Fra Johannes evangeliet kapitel 6, vers 44-51. Jesus sagde, ingen kan komme til mig, hvis ikke faderen, som har sendt mig, drager ham, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Der står skrevet hos profeterne, alle skal være oplært af Gud. Enhver, som har hørt og lært af faderen, kommer til mig. Ikke at nogen har set faderen, undtagen den, der er fra Gud. Han har set faderen. Sandelig, sandelig, siger jeg jer, den, der tror, har evigt liv. Jeg er livets brød. Jeres fædre spiste manna i ørkenen, og de døde. Men det brød, som kommer ned fra himlen, gør, at den, der spiser af det, ikke dør. Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen. Den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden. Amen. Der er stort set ikke den læsning og tolkning, som ikke er afprøvet, når det kommer til det nye testamente. Citatet har jeg fra min kollega Jesper Tang Nielsen. Og alligevel så er det lykkedes ham at finde en ny måde at læse Bibelen på, som kun i 1970'erne er blevet antydet i en lille fodnote. Den nye teori, som jeg finder spændende, den handler om en mulig konflikt mellem forfatterne til Johannes evangeliet, som I netop har hørt et stykke fra, og forfatterne til Johannes brevene. Nu tænker I måske, jamen er de ikke netop forfattet af den samme person? De er jo tilegnet Johannes, og det tilsiger traditionen. Men forskningen ved udmærket, at titlen på skrifterne lige så sandsynligt kan være senere tiders forsøg på at sammentænke uafhængige skrifter med hinanden. Vi kender det godt fra os selv. Hvis vi hører en historie, som ikke helt passer med vores egen opfattelse af virkeligheden, så forsøger vi helt automatisk at få den historie bøjet lidt, så den ikke stikker for meget af, og så vi i sidste ende kan fastholde den virkelighedsopfattelse, vi havde allerede forud. Hvorfor skal I høre om det netop i dag, hvor vi på anden dag fejrer pinse og Helligåndens komme? Det skal I, fordi vi også, når det kommer til vores overordnede forståelse af, hvad kristendommen er, bliver nødt til at indse og forstå, at det ikke er et nyt fænomen, at vi ikke er enige om, hvordan de bibelske skrifter skal tolkes og forstås. Sådan har det faktisk altid været. Når vi fejrer gudstjeneste i kirken, så læser vi op fra alterbogen. Og selvom alterbogen rummer mange forskellige tekster, som hører til i bibelske skrifter med forskellige vægtning af forskellige teologi, så gør alene det, at vi læser passager fra teksterne på kryds og tværs, og ikke samlet hver for sig. Det gør, at vi automatisk kommer til at tænke alle skrifterne sammen, som var de en samlet kristen teologi. Altså det, jeg mener, det er, at vi læser ikke Johannes evangeliet fra ende til anden, og dernæst Markus evangeliet, for så vil vi opdage, hvor forskellige de er. Men fordi I hele tiden hører det blandet sammen, så kommer vi til at tænke det, som om det var et hele. Hvilket jo også giver mening, og det er der så for så vidt slet ikke noget i vejen med. Problemet opstår først, hvis du som kirkegænger derved får en opfattelse af, at jeg som præst står, at det, jeg står og siger her på prædikestolen, det er en endegyldig sandhed, der ikke står til diskussion. For sådan forholder det sig ikke. Der er utrolig mange måder, du kan tolke Bibelen på. Når jeg siger det, så bliver du måske lidt nervøs og usikker for, hvordan kan du så vide, at det, du hører, er sandt og ikke falsk. Det kan du for så vidt ikke. Du er nødt til selv at tænke med og afgøre med din forstand og dit hjerte, om det, jeg som præst står og forkynder, giver mening, og om det er opbyggeligt og oplivende. Luther han ville sige, at du må afgøre tolkningens sandhed ud fra, om den driver på Kristus. Om Kristi død og opstandelse hører med til hovedbudskabet, eller det kommer til at handle om noget helt andet. Og det er jeg meget enig i. Men det er jo sagt på en lidt gammeldags måde, som måske er svær at forstå i dag. Så man kan også sige det på en anden måde. Jeg vil sige, at hvis budskabet kan tænkes ind under det dobbelte kærlighedsbud, at det tjener Gud og tjener næsten, så er det nok ikke helt hen i vejret. Forstået sådan, at du tjener Gud ved at ære skaberværket og ved at stole på Guds nåde, og at du tjener din næste og dig selv ved at være ydmyg, tilgivende og kærlig. Tilbage til Johannes evangeliet, som vi lige siden påske er blevet fyldt med evangelietekster fra, og som er nogle af de tekster, der virkelig volder prædikanter store problemer. Det her utrolig smukke evangelium, men også meget filosofiske evangelium, det lægger allerede i sin prolog op til en trinitarisk forståelse af Gud, og derfor er det helt oplagt at knytte til her i pinsen, hvor vi fejrer Helligåndens komme, og dermed treenigheden nu som en realitet. Det første, der står i Johannes evangeliet er: I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Og med han menes der Kristus. Vi kan forestille os Gud som en menneskeskikkelse, der i sig rummer ånde, Helligånden, og ordet skaber ordet, der med inkarnationen bliver til Jesus Kristus. Altså hele treenigheden. Hvor Markus evangeliet begynder med den voksne Jesu dåb, og Matthæus og Lukas begynder deres fortællinger med Jesu fødsel, så går Johannes evangeliet helt tilbage til skabelsens første dag og tænker på den måde trinitarisk fra begyndelsen. Johannes evangeliet adskiller sig på flere punkter. Den menneskelige side af Jesus fylder ikke nær så meget. Jesus laver tegn, der skal vise, hvem han er. Og til sidst inden sin død holder Jesus en masse afskedstaler til disciplene, hvor Helligånden allerede bliver varslet som talsmanden, der vil blive sendt i Jesus sted. I nyere forskning, der mener man, at Johannes evangeliet er det yngste evangelium, og at det muligvis er skrevet i kredse, som har kendt til græsk filosofi, nærmere betegnet stoisk filosofi, hvor logos, det er det græske ord for ordet, bliver sidestillet med ånden. Og se, det er den forskning, som min kollega Jesper Tang Nielsen bygger videre på. Hvis vi forestiller os, at Johannes evangeliet med sit filosofiske præg er skabt blandt veluddannede mennesker med høj velstand og intellektuel begavelse, så kan en del af den gruppe, som hørte til de svage og knap så veluddannede og mere jævne mennesker, godt have følt sig sat udenfor og forsøgt at sætte en anden retning på den johannæiske teologi. Det menes faktisk, at det sidste kapitel af Johannes evangeliet er blevet plastret på senere, fordi allerede det næstsidste kapitel har en tydelig slutning. Og indholdet af det sidste kapitel, det minder faktisk mere om Johannes brevene. Så nu kommer vi til det, jeg synes er spændende. Jesper Tang Nielsens forskning hævder nemlig, at Johannes brevene, der er tre af dem, skal læses i modsat rækkefølge. Det tredje brev er derved det første brev. Det andet brev forbliver det andet, og det første brev bliver det tredje og sidste brev. Og alle tre breve står nu i skarp kontrast til selve Johannes evangeliet. Der gøres tydeligt op med en teologi, der ikke har det som noget centralt, at Jesus Kristus er kommet i kødet og er et sonoffer for vores synder. Brevene hævder også meget klart et fællesskab bestående af brødre, hvorimod Johannes evangeliet godt kan tolkes som være målrettet en mere elitær målgruppe. Så fra at have set det som et hele, ser han det nu som to forskellige rettede teologier, som man senere har prøvet at ensrette igen. Og det synes jeg er super interessant, Og jeg synes især, det er super interessant at sige i dag, hvor vi har en fælles gudstjeneste mellem frimenigheden og valgmenigheden, der netop blev skilt ad på grund af en tolkning af under for 100 år siden. At det har altid været sådan, at der har været uenighed om tolkningen af skrifterne. Og det synes jeg, der skal være plads til. I går der nævnte jeg splittelsen mellem den ortodokse og den katolske kirke, som også kan virke helt fjollet. Altså, det kristne budskab er ikke entydigt. Det kræver gentagen tolkning. Efter min mening må vi hele tiden passe på, at vi ikke tilpasser budskabet for meget til vores samtids populære strømninger. Men vi må på den anden side også passe på, at vi ikke antikverer det kristne budskab, så det overhovedet ikke giver mening for de mennesker, der lever i dag. Jesper Tang Nielsen, han er nu på 4 år præst i Vartov Valgmenighed, og vi plejer at besøge ham hvert år, konfirmanderne og jeg. Inden han blev præst, der var han forsker i det nye testamente ved Københavns Universitet, og jeg ved, at han er utrolig glad for at være præst, og siger, at præster de bliver noget bedre behandlet, end forskere gør, sådan internt. Men til gengæld er der noget andet, som han er ret overrasket over, og som han fremlagde for os andre kolleger for nylig. Han er nemlig overrasket over, hvor lidt Bibelen tilsyneladende betyder for de grundtvigske, som han nu hører til. Som Benedikte Hammer Præstholm sagde, da hun for et par år siden holdt foredrag for vores menigheder, hvad er forskellen på Grundtvig og de grundtvigske? Grundtvig læste i Bibelen. Den joke er der faktisk en lidt træls sandhed i. Det vil jeg mene, også selvom vi nu har gjort noget lidt vildere her i Ryslinge, fordi min kollega Maria faktisk har et bibelmaraton, hvilket jeg synes er modigt og godt og rigtigt, og at valgmenigheden med mig selv, som en af dem, der står for det, nu faktisk har kristne meditationer ugentligt, hvor vi bruger det, man ville kalde førhen for andagslitteratur, hvilket ville være meget ugrundtvisk. Så vi er allerede måske et andet sted end dengang. Men hvorfor har vi haft det så svært med Bibelen? Jeg tror, at det beror på, at vi ikke ønsker, at man bruger bibelcitaterne som argumentation. Vi fastholder netop som grundtvigske, at Bibelen altid må tolkes. Og en af vores andre kolleger formulerede det meget fint ved det her møde. Hun sagde, Bibelen den er god at tage afsæt i. Den er god til, hvis man skal have en samtale. Men Bibelen er dårlig, hvis den bliver brugt til at lukke en samtale med. Altså, Bibelen er god, hvis man tager afsæt i den, men den er dårlig, hvis man bruger den til at lukke samtalen med. Altså, derfor er der ikke ret mange grundtvigske, der kan bibelcitater udenad og fortælle, hvor de står i Bibelen. Vi fastholder som grundtvigske, at Bibelen må tolkes, men vi fastholder også noget andet meget vigtigt, nemlig at Kristus er central for den tolkning. Menneske først og kristen så betyder aldrig, at du kan blive ved det menneskelige, men snarere, at det sandt menneskelige netop gives med det kristne. At kristendommen netop handler om livet og hvordan du kan leve et godt menneskeliv med Gud og med de andre. Amen.